πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εύχομαι να μην έχει να βάλει δύσκολα καθήκοντα ιστορία και σε αυτές τις γενιές, τις νέες γενιές, έχει δηλώσει σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ το 2002 για την 28 Οκτωβρίου η Έλλη Παπά, η δημοσιογράφος, συγγραφέας και σύντροφος Νίκου Μπελογιάννη, η οποία εγκατέλειψε το μάτι του κόσμου μια μέρα σαν σήμερα το 2009. Αλλά η ευχή αυτή δεν έπιασε και η ιστορία συνεχίζει να βάζει δύσκολα σε κάθε γενιά και σε κάθε εποχή. Και πιο δύσκολα από τον πόλεμο δεν έχει με τίποτα. Πολύ δύσκολη και δραματική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου το Ισραήλ πραγματοποίησε και δεύτερη καταδρομική χερσαία επιχείρηση στη Βόρεια Γάζα, με συνεχείς επιδρομές από αέρος, και την ίδια ώρα αυξάνεται η ανησυχία για γενίκευση των συγκρούσεων, καθώς αμερικανικά μαχητικά έπληξαν εγκαταστάσεις στην Ανατολική Συρία, εγκαταστάσεις όμως που χρησιμοποιούνται από τους Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης. Το κουβάρι περιπλέκεται όλο και περισσότερο, με την κατάσταση στη Γάζα να είναι απελπιστική και ενώ η μεγάλη χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Αλλά έτσι είναι, τα πράγματα φαίνεται ότι τελειώνουν πριν καν ξεκινήσουν, όπως τα έλεγε και ο μεγάλος Αμερικανός ρόκερ ο Λου Ριντ, αυτός ο θρύλος της ροκ μουσικής, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 2013. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε όλους, είναι Παρασκευή σήμερα 27 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παγκόσμια ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εκτός από τη νέα χερσαία έφοδο του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, χθες το βράδυ, αμερικανικά μαχητικά έκαναν επιδρομές σε δύο τοποθεσίες στην Ανατολική Συρία, όπου έχουν σχέση με τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Μαραθώνιες διαβουλεύσεις ΟΗΕ Ισραήλ με στόχο να διασφαλιστούν περισσότερες διελεύσεις φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη λωρίδα της Γάζας. Δεύτερη μέρα της Συνόδου των Ηγετών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, επιτάπητος θέματα οικονομίας και ευρωζώνης. Τι ζήτησαν 27 ηγέτες για τις εξελίξεις στη Γάζα, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ με επίδικο το αίτημα του νέου Προέδρου του κόμματος για τις διαγραφές Βίτσα, Φίλης, Κουρλέτη και Τζουμάκα. Περίοδια Κασελάκη από σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Μαθία και Θεσσαλία. Και τέλος προετοιμασίες στο Σύνταγμα για τη μαθητική παρέλαση αύριο. Αύριο και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη. Σε ισχύω και την Κυριακή τα μέτρα της τροχιάς για την έξοδο σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Είμαστε στην παραμονή της Εθνικής Επετείου της 28 Οκτωβρίου. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην Αθήνα για τη μαθητική παρέλαση. Θα έχουμε και αλλαγές στα δρομολόγια σε μετρό και τραμ. Αύριο έχουμε και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει βάλει τα γιορτινά της από χθες. Έχουμε και την αλλαγή της ώρας στα ξημέρωμα της Κυριακής, οπότε δύο ορολογιών θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ με το Ισραήλ, με την ελπίδα να διασφαλιστούν όσο περισσότερες διελεύσεις φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη λωρίδα της Γάζας, όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών. Χθες οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής, επέλεξαν να διατυπώσουν το αίτημά τους υπέρ των παύσεων και όχι της παύσης για τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων, προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι αμφισβητούν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα με σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Εν τω μεταξύ, εκτός από τη νέα χερσαία έφοδο του Ισραηλινού στρατού στην Γάζα, χθες το βράδυ, ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν αμερικανικά μαχητικά σε δύο τοποθεσίες στην Ανατολική Συρία. Όπως δήλωσε το Πεντάγωνο, οι επιχειρήσεις έχουν σχέση με τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και έγιναν σε ένδειξη αντιπίνων για μια σειρά επιθέσεων με ντρόουν και πυράβλους εναντίον αμερικανικών βάσεων και προσωπικού στην περιοχή που ξεκίνησε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τους απεσταλμένους μας στην εμπόλεμη ζώνη. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά στη Γάζα, στην Σδερότ, στο νότιο Ισραήλ, βρίσκεται η απεσταλμένη μας Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είχαμε και την περασμένη νύχτα νέα περιορισμένης έκτασης χερσαία επίθεση του Ισραήλ. Είχαμε και τους βομβαρδισμούς. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε?
Συνεχίζονται σποραδικά οι βομβαρδισμοί, Γρηγόρη, μετά το μπαράζ αυτό που έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάλι 250 στόχοι ανακοίνωσαν οι Ισραηλοί ότι βομβαρδίστηκαν σύν αυτήν την μικρή, όπως την είπες και εσύ, και μικρή ήταν επιχείρηση, η οποία είχε τρομερή υποστήριξη και από τον αέρα. μπήκαν λοιπόν για λίγο τα στρατεύματα των Ισραηλινών και αποχώρησαν μετά από λίγο αφού έπληξαν στόχους που οι ίδιοι θεωρούν ότι κρύβονταν τρομοκράτες της Χαμάς, είχαν στρατηγία και διάφορα σημεία εκτόξευσης όλμων ρουκετών και αντιαρματικών. Στην περιοχή Σουτζάγια έγινε αυτή η στοχευμένη επιχείρηση, αλλά γενικώς βομβαρδίστηκε πάλι όλη η λωρίδα της Γάζας. Και νομίζω ότι, Γρηγόρη, από εδώ και πέρα θα έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις πιο συχνά και όχι αυτή τη μεγάλη την οποία έχουν προαναγγείλει οι Ισραηλοί και όλοι φυσικά απευχόμαστε να συμβεί, γιατί αλλάζει και το κλίμα εδώ στο Ισραήλ, αλλά είναι και τρομερές οι πιέσεις για τους ομήρους τόσο εσωτερικά όσο και από τους ξένους υπηκόους που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς. Είναι και η πίεση φοβερά, η πολύ μεγάλη πίεση που δέχεται το Ισραήλ για τους αμάχους που σκοτώνονται καθημερινά, στους εκατοντάδες αμάχους στη λωρίδα της Γάζας. Βέβαια. Το Κατάρ είπε ότι αν ξεκινήσει μια τέτοια μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση ή διαπραγματεύσεις που είναι πολύ δύσκολες, αλλά συνεχίζονται και πιστεύει το Κατάρ ότι θα αποφέρουν καρπούς αυτές τις συζητήσεις, αυτές θα τυναχθούν στον αέρα. Από την άλλη, βγήκε η Χαμάς χθες στη συνάντηση με τη Ρωσία, ένα στελεχός της, και είπε ότι δεν τους έχουμε όλους εμείς. Οι Όμηροι είναι διασπαρμένοι, τους έχουν και άλλες ομάδες και πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί για να τους εντοπίσουμε και να τους δώσουμε πίσω.
Ναι.
Ο αριθμός ανέβηκε στους 233 σήμερα που μιλάμε.
Mm-hmm.
Επίσης, ο πρεσβευτής του Κατάρ στις ΗΠΑ συνομίλησε με έναν Ισραηλινό πατέρα, του οποίου η σύζυγος και τα παιδιά έχουν συλληφθεί και κρατούνται από τη Χαμάς. Ευχήθηκε ο Ισραηλινός αυτός να γυρίσουν πίσω και τα 30 παιδιά που είναι όμοιροι στα χέρια της Χαμάς ανάμεσά τους και τα δικά του.
Είναι μεγάλη αγωνία, ευτυχία στο Ισραήλ για την τύχη αυτών των ανθρώπων, των ομήρων που κρατούν από τη Χαμάς και τι μπορεί να συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους σε περίπτωση που ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση. Ενώ είναι σημαντικά και τα στοιχεία μιας δημοσκόπησης που δημοσιεύτηκε σήμερα σε εφημερίδα και δείχνουν μια σημαντική αλλαγή στην στάση της κοινής γνώμης στο θέμα αυτό. Σχεδόν οι μισοί Ισραηλινοί προτιμούν ωστόσο να περιμένει και να μην ξεκινήσει τη χερσαία εισβολή.
Σωστά. Το 49% ήταν 65 μετά την 7η Οκτωβρίου. Οπότε έχει αλλάξει αυτό. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μια τρομερή καμπάνια, πρέπει να πούμε, και μια εκστρατεία ενημέρωσης παγκοσμίως οι συγγενείς των ομήρων. Εντάξει, τώρα υπάρχει μωρό 9 μηνών, υπάρχουν παιδάκια που έχουν σκοτωθεί γονείς τους και τα έχουν πάρει ομήρους. Δηλαδή μιλάμε για τραγική, κάθε περίπτωση είναι τραγική. Κάθε μία μπορεί να μιλάει κανείς για πάρα πολλή ώρα για την κάθε περίπτωση από αυτές που καθημερινά τις ακούμε, τις βλέπουμε, τις μαθαίνουμε και είναι πολύ δύσκολο και δύσκολα διαχειρίσιμο για τους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω, δεν ξέρουν αν ζουν, αν υποφέρουν, αν είναι καλά, αν χρειάζονται κάτι. Βγήκε και η Χαμάς και είπε ότι έχει και 50 νεκρούς Ισραηλινούς, ότι σκοτώνονται από τους επιδρομές. Βέβαια, ίσως λέω, χωρίς να το πάρουμε πάνω μας, είναι παρήγορο το ότι ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι φεύγοντας η Χαμάς, εκτός από τους ζωντανούς, πήρε μαζί και νεκρούς Ισραηλινούς. Οπότε, δεν ξέρουμε, επειδή είδαμε τουλάχιστον αυτοί οι τέσσερις που απελευθερώθηκαν να είναι σε καλή κατάσταση.
Ναι.
Δεν ξέρουμε αν όντως οι όμηροι είναι καλά όλοι, που ευχόμαστε όλοι να είναι και να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και αυτοί οι νεκροί για τους οποίους μιλάει η Χαμάς είναι άνθρωποι που πήρε μαζί νεκρούς. Βέβαια, η πίεση
για να μπερδέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.
Έτσι. Να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, όπως ήταν, λέει, σταματήστε να σας δώσουμε τους ομήρους. Αλλά το Ισραήλ δεν είναι διατεθειμένο να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνει και αυτό το μεγάλο που προαναγγέλει τουλάχιστον για την ώρα, Γρηγόρη.
Εν τω μεταξύ, στοιχεία βλέπαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση τα πλάνα που μετέδωσε, τα πλάνα που τραβήξατε με τις εικόνες από ένα καταφύγιο με τείχους γαζωμένους από σφαίρες και αίματα, πραγματικά συγκλονιστικές. Και εσύ και ο περατέρη συνάδελφοι, να αναφέρουμε τα ονόματά του, ο Κάρλο Ρούβιο.
Ο Κάρλο Ρούβιο και η Παναγιώτα Δερβιτσιώτη. Είμαστε σε αυτό το καταφύγιο, ξέρεις, βγαίνουμε μόλις βαράει ο συναγερμός για να σιγουρευτούμε ότι δεν είναι εδώ στη Ζερότ. Γιατί μόλις βαράει ο συναγερμός, εδώ οι ρουκέτες έχουν ήδη σουλό περάσει πάνω από τα κεφάλια μας. Και βγαίνουμε σε αυτό το καταφύγιο και βλέπουμε όλη μέρα, μυρίζουμε την ηρωδιά αυτή του θανάτου, Γρηγόρη. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά αν είναι για μας λίγο δύσκολο αυτό, σκέψου για αυτούς τους ανθρώπους που το βίωσαν, που και κάποιοι επέζησαν και από αυτό. Μιλάμε για τρομερά τραύματα που έχουν.
Και πληγές που δεν κλείνουν εύκολα αυτές, ό,τι και να λέμε τώρα εμείς απ' έξω. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Θα προσπαθήσουμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε και με τον έτερο απεσταλμένο μας στην περιοχή, στο Ισραήλ, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Τώρα, από την εμπόλεμη ζώνη, να πάμε προς το παρόν, να γυρίσουμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αυξάνεται πραγματικά η ανησυχία για γενίκευση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, γιατί δεν είναι μόνο οι νέες στοχευμένες επιδρομές από αέρος αλλά και ξηράς από τις Ισραηλινές δυνάμεις στην Γάζα. Είχαμε και αυτή την κίνηση. Αμερικανικά μαχητικά έπληξαν εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης του επίλεκτου σώματος στρατού του Ιράν στην Ανατολική Συρία. Και αυτό περιπλέκει ακόμα περισσότερο τον μπερδεμένο κουβάρι στη Μέση Ανατολή.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα πάντως με την ανακοίνωση του Πενταγώνου αλλά και του Υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν, αυτές οι επιθέσεις, αυτά τα πλήγματα είναι κινήσεις αυτοάμυνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τονίζουν και το υπογραμμίζουν, εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων με αποθήκες με πυρομαχικά κυρίως, που ανήκουν στους φρουρούς της Επανάστασης και στους συμμάχους τους σε οργανώσεις της περιοχής, και σε απάντηση για τις επιθέσεις που έχουν δεχτεί με ρουκέτες τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στην περιοχή, στο Ιράκ και στη Συρία από τις 17 Οκτωβρίου. Είναι περίπου 16 επιθέσεις που έχουν δεχτεί. Ναι. Περίπου 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά, και οι Αμερικανοί λένε και το έχουν πει σε όλους τους τόνους, και ο Αμερικανός Πρόεδρος Εξωτερικών και ο Τζο Μπάιντεν, που προειδοποίησε μάλιστα εκ νέου το Ιράν, ότι θα προστατεύσουν τα στρατεύματά τους στην περιοχή και θα απαντήσουν σε οποιοδήποτε πλήγμα. Ωστόσο, τονίζουν ότι πρόκειται για αυτοάμυνα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί δεν θέλουν να περιπλέξει και άλλο η κατάσταση και δεν θέλουν να θεωρηθεί ως μια κλιμάκωση της κρίσης και διάχυση του πολέμου, των συγκρούσεων.
Ναι. Μας έλεγε και η... Ναι, ναι, όχι, συνέχισε, Έλενα.
Ναι, ναι, όσον αφορά αυτές τις επιθέσεις, ναι. Βέβαια ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επανήλθε και με άλλες απειλές. Το Ιράν κρατάει ψηλά τη ρητορική, ωστόσο οι κινήσεις του είναι πολύ προσεκτικές προς το παρόν και δρά κυρίως για τον αντιπροσώπων του. Ήταν ένα μήνυμα λοιπόν των ΗΠΑ προς το Ιράν, ενώ υπήρξε και αντίδραση από τη Ρωσία και το Υπουργείο Εξωτερικών, που κάνει λόγο για μια κίνηση των ΗΠΑ που όντως περιπλέκει την κατάσταση.
Τώρα μας έλεγε και η Ευτυχία Πενταράκη για την ανησυχία που κορυφώνεται στο Ισραήλ για την τύχη των ομήρων που κρατούνται από τους άντρες της Χαμάς ως όμηροι. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν μια μεταστροφή στην Ισραηλινή κοινή γνώμη. Υπάρχει δημοσκόπηση σήμερα σε μεγάλη Ισραηλινή εφημερίδα που δείχνει ότι σχεδόν η μισή Ισραηλινή είναι κατά της έναρξης της κερσαίας επιχείρησης στη Γάζα.
Ναι, δεν ξέρω αν αυτό είναι...
Είναι εντυπωσιακή μεταστροφή μέσα σε λίγες ημέρες.
Αυτό οφείλεται μόνο στην ύπαρξη των ομήρων ή και στο γεγονός ότι ένας πόλεμος, τέλος πάντων, σε αυτό το επίπεδο με τη Χαμάς, έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς θα σημάνει και για το Ισραήλ.
Σωστό.
Γιατί είμαστε στην 20-21η μέρα του πολέμου και οι επιθέσεις της Χαμάς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα πλήγματα, τα στοχευμένα κατά το Ισραήλ, στις υποδομές της Χαμάς και στο στρατιωτικό υλικό της, οι επιθέσεις, όπως ακούμε και από τους ανταποκριτές μας και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με αμείωτη ένταση, με ρήψη ρουκετών. Οπότε υπάρχει και αυτός ο φόβος. Όσον αφορά τους ομήρους πάντως, τόσο ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου όσο και ο Υπουργός Άμυνας είπαν εχθές ότι είναι προτεραιότητα για το Ισραήλ. Τώρα βέβαια υπάρχουν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες πίσω βέβαια από τις κουρτίνες, πίσω από το προσκήνιο, κυρίως με τη μεσολάβηση του Κατάρ που έχει στενές σχέσεις με τη Χαμάς σε πολλά επίπεδα.
Έχει κομβικό ρόλο το Εμιράτο αυτό στον Παλαιστινιακό θύλακα τα τελευταία χρόνια.
Ναι, βεβαίως. Καταρχάς εκεί είναι τα.
Και είναι και σύμμαχος βέβαια των Ηνωμένων Πολιτειών από την άλλη.
Ορίστε.
Και είναι και σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών από την άλλη.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και είναι σύμμαχος. Γι' αυτό έχει και αυτό το ρόλο και στη διαπραγμάτευση των ομήρων το Κατάρ. Έχει λοιπόν στενές σχέσεις με τη Χαμάς. Διαπραγματεύεται και μην ξεχνάμε ότι και στην απελευθέρωση των τεσσάρων ομήρων των προηγούμενων αυτό έγινε με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου. Συνεχίζονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, πρέπει να σου πω. Αλλά ο στόχος του Ισραήλ, όπως τουλάχιστον τον μεταφέρουν οι εκπρόσωποι του στρατού, ξεκάθαρα είναι να δημιουργήσει μία ζώνη μέσα από την οποία θα μπορούν να δράσουν πιο άνετα σε μία χερσαία επέμβαση ή χερσαίες δυνάμεις τους. Και γι' αυτό το λόγο υπήρξαν χθες στοχευμένα πλήγματα, σύμφωνα πάντα με τον IDF, σε εκτοξευθύρες αντιαρματικών. Μην ξεχνάμε ότι σε μια προηγούμενη εισβολή ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε από αντιαρματικό πύραυλο σε διοικητήρια της Χαμάς και σε άλλες υποδομές, όπως λέει ο IDF.
Αυτό όμως όλο το σκηνικό που μας περιγράφεις δημιουργεί συνθήκες πραγματικά δραματικές για τους αμάχους στη Γάζα, οι οποίες περιττό να πούμε επιδεινώνονται συνεχώς καθημερινά. Όλο και χειροτερεύουν τα πράγματα.
Ναι, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, πάνω από 7.000 είναι οι νεκροί της σύγκρουσης, 3.000 παιδιά. Λένε οι Παλαιστίνοι. Ο Τζο Μπάιντεν αμφισβήτησε αυτόν τον αριθμό γιατί προέρχεται από τη Χαμάς, όπως είπε, με αποτέλεσμα σήμερα να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα και στοιχεία των ανθρώπων αυτών. Την ίδια ώρα 74 φορτηγά έχουν περάσει τις τελευταίες ημέρες από το ανθρωπιστικής βοήθειας, από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα. Σήμερα αναμένονται άλλα 8, πάρα πολύ μικρός αριθμός βεβαίως, αλλά τουλάχιστον συνεχίζει η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, εκτός βέβαια από τα καύσιμα, κάτι στο οποίο είναι κάθετο το Ισραήλ, ότι δεν πρόκειται να δώσει καύσιμα που θα πέσουν στα χέρια της Χαμάς κατά το Ισραήλ.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα, Έλενα, θα μας πεις για την επίσκεψη του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον. Τι ζητάει και ο Ουάνγκ Γι?
Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή, όπως καταλαβαίνουμε. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πολλά από την συνάντησή του εχθές με τον Άντονι Μπλίνκεν. Θα συναντηθεί και με τον Τζο Μπάιντεν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή σίγουρα θα βρεθεί στο τραπέζι των συνομιλιών και σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι σχεδόν επιβεβαιώνεται με αυτή την επίσκεψη η επίσκεψη του Σι Τζινπινγκ, του Κινέζου Προέδρου, τον επόμενο μήνα στις ΗΠΑ.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα στο διπλωματικό πεδίο συνεχίζονται οι προσπάθειες για το δράμα των Παλαιστινίων και την αποτροπή επέκτασης του πολέμου. Οι Ευρωπαίοι Συνοδοκορυφείς, μετά από πολλήωρες διαπραγματεύσεις χθες, κατάφεραν μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις να συμφωνήσουν στην καταδίκη των επιθέσεων της Χαμάς και σε πάυση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων. Δεύτερη μέρα της συνόδου σήμερα των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες με θέματα οικονομίας και Ευρωζώνης. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην αποκριτριά μας την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Χρειάστηκαν 5 ώρες τουλάχιστον έτσι ώστε να συμφωνήσουν οι ηγέτες εχθές εάν θα μιλούν για ανθρωπιστικές παύσεις ή ανθρωπιστική παύση. Γιατί, όπως εξηγούσαμε, όταν μιλάμε για ανθρωπιστική παύση, παραπέμπει ουσιαστικά σε ένα μοντέλο το οποίο θυμίζει εκεφυρία και είναι κάτι αντικρουόμενο με το γεγονός που λένε στο Ισραήλ ότι έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα με βάση το διεθνές δίκαιο και με βάση το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Τελικά, παρά το γεγονός ότι η Ισπανία ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή υπέρ της φρασεολογίας ανθρωπιστική παύση, έκανε πίσω και αυτό που αναγράφεται στα συμπεράσματα είναι το εξής: ανθρωπιστική διάδρομη και παύσεις για ανθρωπιστικές ανάγκες, δηλαδή για να περνούν όσα χρειάζονται έτσι ώστε να βοηθηθούν οι Παλαιστίνοι που βρίσκονται στην Γάζα. Ανταυτού βέβαια δεν είναι και χωρίς κάτι πήραν και οι Ισπανοί για να συμφωνήσουν. Θα γίνει λοιπόν αυτό που είχε προτείνει ο Σάντσες. Θα γίνει μια διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη, το συντομότερο δυνατό. Βέβαια υπάρχουν ερωτήματα για το ότι μπορεί να είναι σαν κίνηση κάτι πολύ θετικό, ωστόσο ότι εξυπηρετεί σε αυτή τη φάση. Όμως ήταν το κλειδί, ουσιαστικά μάλλον ξεκλείδωσε το κόλλημα που υπήρχε. Τώρα από εκεί και πέρα.
Σήμερα έχουμε θέματα οικονομίας και ευρωζώνης, ουκρανικό και μεταναστευτικό.
αυτή τη στιγμή συζητάτε το θέμα της Ουκρανίας.
Ναι.
Και το μεταναστευτικό θα συζητηθεί στο τέλος. Τα ζητήματα της Ευρωζώνης έχουν, η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί. Για το μεταναστευτικό, όπως είπαμε, δεν θα περιμένουμε κάτι εντελεχές. Αυτό που θα αναφέρεται μόνο είναι ότι έγινε μια στρατηγική συζήτηση και ότι θα υπάρχουν αναφορές στην καταπολέμηση των διακινητών, αλλά και στην συνεργασία με τις τρίτες χώρες, στο κομμάτι που αναφέρεται στις τρομοκρατικές επιθέσεις.
Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε πως μόνο η λύση των δύο κρατών μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη στην περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχώρισε τη δράση της Χαμάς από τον Παλαιστινιακό λαό και τα δεινά που περνά.
Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στη νόμιμη αυτοάμυνα, πάντα σύμφωνα με το διεθνές και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Θεωρώ απολύτως επιβεβλημένο να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει και μια ανθρωπιστική παύση, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άμαχοι να προστατευθούν, να φτάσουν οι απαραίτητες προμήθειες σε αυτούς οι οποίοι σήμερα συνθλίβονται μέσα στις μιλόπετρες αυτής της σύγκρουσης και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση και δεν εκφράζει τα δίκαια αιτήματα του Παλαιστινιακού λαού. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη σε μια λύση δύο κρατών για να αντιμετωπιστεί το Παλαιστινιακό πρόβλημα. Μόνο τελικά μια πολιτική λύση θα μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες μακροπρόθεσμης ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.
Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούσαμε το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη για το Παλαιστινιακό και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός όμως στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου στο Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε εξέλιξη σήμερα, δεύτερη μέρα.
Ναι, καλό σας μεσημέρι. Και την ανάγκη αύξηση των κονδυλίων για το μεταναστευτικό αλλά και των φόρων του Ταμείου Αλληλεγγύης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός την χθεσινοβραδινή συζήτηση για την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής χθες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη αλλά και οι υπόλοιποι ηγέτες του Νότου απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Σαρλ Μισελ, ζητώντας να γίνει συζήτηση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και για την ανάγκη επιπρόσθετων, όπως επισημαίνουν, κοινοτικών φόρων για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Παράλληλα, να πούμε ότι ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία για τις απευθείας αποζημιώσεις θυμάτων φυσικών καταστροφών σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που εγείρουν κινδύνους για επιβολή προστήμων, ενώ ζητούν και εντονότερη συζήτηση για το κομμάτι το πολύ σημαντικό της πρόληψης και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες με τις οποίες όλα τα κράτη-μέλη είναι αντιμέτωπα. Τώρα, να σας πω ότι σύμφωνα πάντα με κυβερνητικές πηγές, στη συγκεκριμένη θέση είχε διατυπώσει ο Πρωθυπουργός και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, προαναγγέλλοντας μάλιστα τότε την πρωτοβουλία του να θέσει το θέμα μέσω επιστολής του προς τους ηγέτες του ΜΕΝΤΕΝΕΑ, ώστε να υπάρξει κοινή παρέμβαση των ηγετών του Νότου. Και αυτό το βλέπουμε στην πράξη. Τώρα, Γρηγόρη, όπως ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ήταν για μία ακόμη φορά ξεκάθαρος όσον αφορά στη θέση της χώρας μας στο Ισραήλ, ενώ από την άλλη πλευρά έκανε σαφή τον διαχωρισμό ανάμεσα στη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση και στον Παλαιστινιακό λαό, επιμένοντας την ανάγκη πολιτικής λύσης. Να πούμε και στο κρατές ότι η θέση αυτή επανέλαβε και προς τον Μαχμούντ Αμπάς στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του από την Βελγική πρωτεύουσα, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει στον πρόεδρο Αμπάς την ανάγκη σταθερής ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, ώστε όπως ακούσαμε να αποφευθεί μια ανθρωπιστική κρίση που θα οδηγήσει τον άμαχο πληθυσμό σε ξεριζωμό από την πατρίδα τους.
Σε ακούμε, Γεωργία.
Ναι, αυτό ήθελα ολοκληρώνοντας να επισημάνω ότι και αυτή είναι και η τρίτη πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για το Μεσανατολικό. Μετά, θυμίζουμε την επίσκεψή του στο Ισραήλ και τη συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά και τη συμμετοχή του στη διάσκεψη ειρήνης στο Κάιρο, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκητζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πότε θα βγουν τα κονδύλια για το μεταναστευτικό και τις φυσικές καταστροφές. Το θέμα αυτό απάντησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα Αριστοτελία Πελώνη, ειδική σύμβουλος διεθνούς πολιτικής και δημόσιας διπλωματίας του Πρωθυπουργού, η οποία μίλησε στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Στην επικαιρότητα είναι το Μεσανατολικό και όλη αυτή η συζήτηση, ο οποία κατέληξε στο κοινό κείμενο. Βασικό θέμα, ωστόσο, από τα βασικά στην ατζέντα και μάλιστα επίσης επίγον, είναι η συζήτηση όλη που γίνεται για την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σε ό,τι αφορά την ελληνική πλευρά, θέλουμε περισσότερους πόρους για το μεταναστευτικό και περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καταλήξει. Ο στόχος είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το είπε και η κυρία Ντερ Λάιεν χθες, είναι να έχει καταλήξει τέλος του χρόνου. Άρα αυτές είναι αποφάσεις που θα ληφθούν και ελπίζουμε ότι θα ληφθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, διότι όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι μια συζήτηση που μπορεί να εκκρεμεί για πάρα πολύ καιρό.
Ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, καλεσμένος του Χρήστου Μιχαλίδη στο στούντιο του πρώτου προγράμματος εδώ και ερωτηθείς για τους δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα οι σειράξεις αυτές να μείνουν σε τοπικό επίπεδο και να μην συνενωθούν σε μια διαδικασία που θα συμπαρασύρει, όπως είπε, ευρύτερες δυνάμεις και πια δεν θα μπορούμε να μείνουμε απ' έξω. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν τρία σενάρια για την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Θα έχουμε λοιπόν εισρωή μεταναστών δύσκολα αφομοιώσιμων και οικονομικές επιπτώσεις. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το καλό σενάριο. Το μεσαίο σενάριο είναι, επειδή η Ελλάδα δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, νομίζω δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Τάχτηκε μονομερός υπέρ του Ισραήλ, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο τρομοκρατικών ενεργειών και στη χώρα μας. Και το χειρότερο σενάριο από όλα είναι μετά από εμπλοκή του Ιράν και μία εμπλοκή και του ρωσικού παράγοντα που καιροφυλακτεί, γιατί και εκεί ίσως η Δύση έκανε λάθη μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου να θελήσει υπερβολικά να περικυκλώσει και να ταπεινώσει τη Ρωσία. Δεν αποκλείται ο συνδυασμός της εισόδου του Ιράν και της παρέμβασης του Πούτιν να οδηγήσουν σε μια ευρύτατη εμπλοκή, η οποία θα είναι πια, είχε πει κάποτε ο Αϊνστάιν, αν θυμάμαι καλά, ότι αν γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο επόμενος θα διεξαχθεί με ρόπαλα.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες κοινότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα με τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με έμφαση στη στήριξη της εργασίας και των εργαζομένων, ο Στέφανος Κασελάκης στο συνέδριο του Economist έθεσε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της πρότασής του την αύξηση του κατώτατου μισθού με ταυτόχρονη αποκατάσταση και κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων.
Για μας δεν αποτελεί λύση ο εργασιακός μεσαίωνας. Βιώσιμη επιχείρηση σημαίνει θέσεις εργασίας, καλύτερη μισθή, κατανάλωση, ανάπτυξη, καινοτομία και εξωστρέφεια. Σε αντίθεση με την Νέα Δημοκρατία, εμείς θεωρούμε την εργασία παραγωγική δύναμη. Και ότι η στήριξη των μισθών, η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η μείωση των ανισοτήτων συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περιέγραψε τη στρατηγική του κόμματός του και άσκησε σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν χαρακτηρίζει λοιπόν σε καμία περίπτωση την επενδυτική βαθμίδα της Standard & Poor's ως διαχειριστικό θρίαμβο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όπως εγώ ήδη πει δημόσια, πρέπει να αναβαθμίσουμε σε βαθμίδα την ποιότητα ζωής του απλού κόσμου. Η S&P αναφέρεται επίσης στο τωρινό 37 δις ευρώ ταμιακό απόθεμα ως πολύ μεγάλη ρευστότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με Υπουργό Οικονομικών τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, είχε αφήσει 37 δις στα ταμεία του 2019. Άρα δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, παρά τα πάρα πολλά πακέτα στήριξης που έχει διοχετεύσει στην αγορά, έχει αναλογικά μειώσει το μαξιλαράκι που έχει η χώρα.
Χθες τα φώτα πάντως ήταν όλα στραμμένα στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κ. Κασελάκης έστειλε σαφές μήνυμα στα στελέχη στην Κουμουνδούρου, λέγοντας ότι το κόμμα θα λειτουργεί συντεταγμένα θεσμικά και συλλογικά. Μάλιστα, πριν τη συνεδρία, συναντήθηκε με τον Ευκλήτη Τσακαλώτο σε φιλικό κλίμα, όπως λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Νίκου Τσιμπίδα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι. Σαν να έγινε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να πάνε σε μια συμφωνία ανακοχής τώρα, το θέμα είναι τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, με δεδομένο ότι σε λίγες ώρες από τώρα συνεδριάζει η Επιτροπή Διοντολογίας για να εξετάσει το αίτημα για τη διαγραφή των τεσσάρων ιστορικών στελεχών του κόμματος.
Λοιπόν, Γρηγόρη, καλησπέρα. Γεμάτο το ρεπορτάζ από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσαμε να το σπάσουμε μέχρι και σε τέσσερα κομμάτια. Δηλαδή, έχουμε τις ομιλίες και τη δραστηριότητα του κ. Κασελάκη, ο οποίος ακούσα αποσπάσματα χθες από την ομιλία του στο Economist, σε εκ διαμέτρου διαφορετικό κλίμα και τοποθέτηση από την ομιλία του στο ΣΕΒ. Μίλησε για αυξήσεις μισών πάντων πληθωρισμό, κατοχύρωση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, φορολόγηση υπερκερδών. Ακούσαμε και το απόσπασμα, ήταν χαρακτηριστικό. Τι είχε προηγηθεί τώρα, πριν από αυτό, είχε προηγηθεί ευνηδιαστική και εκτός προγράμματος συνάντηση με τον κύριο Τσακαλώτο και η συναντήση του εκτελεστικού γραφείου. Να τα πιάσουμε λίγο χρονικά από την αρχή. Με τον κύριο Τσακαλώτο έγινε μια συνάντηση. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι έγινε σε καλό κλίμα, ότι του ζήτησε να πάρει πίσω και να λύσει το θέμα των διαγραφών. Ο κύριος Κασαλάκης φέρεται να είπε ότι θέλει πειθαρχία και θέλει τα στελέχη στις δημόσιες παρεμβάσεις τους να είναι προσεκτικά και όποιες διαφωνίες έχουν να τις λένε στα όργανα. Θετικό χαρακτήρισε, φαίνεται, χαρακτήρισε το κλίμα ο κύριος Τσακαλώτος. Τώρα, αυτές οι τοποθετήσεις του κυρίου Κασελάκη φαίνεται ότι συνεχίστηκαν και στην συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου. Εκεί είπε, φαίνεται να είπε ότι υπάρχουν αριθμίες, ξεορισμένα ζητήματα που απαιτούν διόρθωση. Πρέπει, φαίνεται να είπε, να σπάσουμε τον κύκλο της ισοστρέφειας και να βγούμε έξω προς την κοινωνία, να πάψουμε να είμαστε αυτοαναφορικοί. Είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, υποστήριξε, αλλά έχουν ξεπεραστεί κάποια όρια, φαίνεται να τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται να δεσμεύτηκε, Γρηγόρη, ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια κατά συγκατεύθυνση της ενότητας, αλλά ζήτησε αυτοσυγκράτηση, να χαμηλώσουν οι τόνοι και να επιδειχθεί συντροφικότητα από όλους. Επίσης, φαίνεται να έχουμε μια αλλαγή στον τρόπο που θα παρουσιάζονται πλέον τα στελέχη στα τηλεοπτικά πάνελ κυρίως, αλλά και στις δημόσιες εμφανίσεις τους. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να διέκρινε ένα πρόβλημα εικόνα στα ΜΜΕ, το χαρακτήριζε ότι δεν υπάρχει πλουραλισμός αλλά κακοφωνία από την πλευρά των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε φαίνεται ότι τα δικαστικά πλέον θα περνάνε μέσα από το γραφείο τύπου. Είπε ότι εγώ δεν θέλω να λογοκρίνω κανέναν, αλλά θα πρέπει να έχουμε συντονισμένη παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει και μια σειρά επισκέψεων σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και
η Μαθία,
και ομιλίες εκεί και συναντήσεις. Είχαμε χθες και ένα καινούριο κείμενο μιας καινούριας τάσης, όπως φαίνεται, από τον κύριο με επικεφαλής άτυπα, θα λέγαμε, τον κύριο Τεμπονέρα και την κυρία Βουτυράκου, η οποία έχει αναλάβει και συντονίστρια των Think Tank. Και όπως είπες και εσύ, για να καταλήξουμε, σήμερα αναμένουμε την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Οντολογίας. Δεν περιμένουμε να μπει μέσα στην ουσία της υπόθεσης των διαγραφών, αλλά να εκλέξει τα μέλη της τριμελής επιτροπής, η οποία θα συγκεντρώσει τα στοιχεία, θα κάνει όλη τη διεργασία και θα κάνει και την εισήγηση στο όργανο αυτό το πειθαρχικό του ΣΥΡΙΖΑ, για να από εκεί μετά να δούμε πώς θα συνεχιστεί. Βέβαια, το αίτημα για σύγκληση πολιτικής γραμματείας παραμένει ενεργό από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Το αίτημα να πάρουν πίσω οι διαγραφές, όπως διατυπώθηκε χθες από τον κύριο Τσακαλώτο, παραμένει ενεργό. Και έχουμε και μπροστά μας και την Κεντρική Επιτροπή στις 11 του Νοέμβρη.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Σπύρος Δανέλης, τώρα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, χαρακτήρισε ως μια πρώτη ένδειξη ανάκρουση πρίμνα στην τοποθέτηση του κ. Κασελάκη χθες στο εκτελεστικό γραφείο, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει αποσυμπίεση. Ρωτήθηκε μάλιστα από τον Φώτη Παπούλια για τις συμπεριφορές στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, για τα περί λευκής απεργίας και για την προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Δεν μπορεί να είναι αποδεκτά. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Και καμία συνωμοσιολογία, το πώς ήρθε, πώς φυτέχτηκε, ποιοι τον στηρίξανε, πώς τον στηρίξανε, είναι προφανώς δεν περιποιεί η τιμή.
Το ερώτημα είναι, μπορεί να κάνει πίσω ο κύριος Κασελάκης?
Ένας ηγέτης δείχνει ότι είναι υπεράνω των μικρών πράξεων. Και θα μπορούσε έτσι να δείξει ότι όντως εννοεί ότι θέλει να αποκατασταθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ένα καλό έτσι, συντροφικό κλίμα, για να συνεννοηθούμε για τα σπουδαία, για τα πολιτικά και να πάμε παρακάτω. Πρέπει να μαζευτεί απόλυτα και πρέπει να πιστούν όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες ότι δεν έχει νόημα η οποιαδήποτε απειλή αποχώρησης. Δεν αφήνεις το καράβι όταν κινδυνεύει, ούτε είναι εύκολο να στήσεις ένα άλλο καράβι και μάλιστα σε μια τέτοια φορτούνα.
Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Για πρώτη φορά ύστερα από 15 μήνες, τα λέγαμε και χθες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάγωσε τελικά τα τρία βασικά επιτόκιά της, όπως ανέμεναν οι αναλυτές, καθώς ο πληθωρισμός μειώθηκε στά το Σεπτέμβριο. Η Κριστίν Λαγκάρτη, επικεφαλής του Ιδρύματος, σε συνέντευξη τύπου, που αυτή τη φορά συνεδρίασε στην Αθήνα για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την πορεία των επιτοκίων, ενώ δεν έκρυψε την ανησυχία της για την γεωπολιτική αστάθεια και την κλιματική κρίση. Ο Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ρωτήθηκε για το πότε βλέπει ότι μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για μείωση των επιτοκίων.
Θα περάσει ένα διάστημα αρκετών μηνών που τα επιτόκια θα μείνουν εκεί που είναι τώρα και όταν έχουμε σαφή δείγματα προσέγγισης του πληθωρισμού στο στόχο του 2%, τότε θα αρχίσουμε να μιλάμε γι' αυτό.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άκη, καλό μεσημέρι. Για πρώτη φορά λοιπόν, μετά από 15 μήνες, μπαίνει στον πάγο αυτή η διαδικασία αύξησης των επιτοκίων που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πορεία ήταν ανωδική από πέρυσι τον Ιούλιο. Αν εξαιρέσουμε μόνο τον περσινό Αύγουστο και τον φετινό Αύγουστο που δεν συνεδριάζουν λόγω καλοκαιριού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όλες οι υπόλοιπες συνεδριάσεις από πέρυσι τον Ιούλιο μέχρι και το Σεπτέμβριο φέτος ήταν ανωδικές. Φαντάζομαι ότι ήμασταν στο μείον 0,5, είχαμε αρνητικό επιτόκιο στην ζώνη του ευρώ και τώρα είμαστε στο 4. Στην Αθήνα λοιπόν χθες, μετά από 15 χρόνια μάλιστα, ξανά έγινε συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Αθήνα. Οι κεντρικοί τραπεζίτες αποφάσισαν αυτό το οποίο φαινόταν αναπόφευκτο. Ήδη είχαν αρχίσει από το καλοκαίρι κάτι να το συζητάνε, ότι ίσως τα επιτόκια έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό είχε φανεί και στη ζήτηση, Γρηγόρη, στη ζήτηση και στην κατανάλωση, και ο ρυθμός χορήγησης δανείων είχε πέσει, το χρήμα είχε ακριβήνει. Από το καλοκαίρι λοιπόν κάποιοι έλεγαν ότι πλησίαζε η ώρα και τελικά η ώρα αυτή φαίνεται ότι σήμανε εδώ στην Αθήνα. Η κυρία Λαγκάρτ το ανακοίνωσε χθες, οι αγορές το είχαν σχεδόν προδιαγράψει. Τα επιτόκια παγώνουν, παγώνουν για, από ό,τι φαίνεται, για αρκετό διάστημα. Το είπε και ο κύριος Τουρνάρας εχθές στην ΕΡΤ το απόγευμα, μιλώντας στο αναλυτικό δελτίο και στο Γιώργο Κουβαρά. Το άφησε και εμέσως να εννοηθεί και η κυρία Λαγκάρτ ότι μάλλον μπαίνουμε σε μια περίοδο παρατεταμένη, βέβαια, όχι σύντομη, παρατεταμένη περίοδο σταθερών επιτοκίων, και αυτό διότι από τη μία ο πληθωρισμός φαίνεται να επιβραδύνει και βέβαια απέχουμε ακόμα από το 2% που είναι ο στόχος. Από την άλλη είναι η ύφεση που τρομάζει, γιατί αν πηγαίναμε τα επιτόκια πάνω από το 4, τότε το μόνο που θα καταφέρναμε, λένε πολλοί αναλυτές, είναι να φέρουμε την ύφεση πιο κοντά και πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο είναι που οδήγησαν τους κεντρικούς τραπεζίτες να πάρουν αυτή την απόφαση, να παγώσουν τα επιτόκια. Μια ανάσα, αν θέλεις, για τις επιχειρήσεις, κυρίως για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα νοικοκυριά, που είχαν την ανησυχία μήπως δούνε το κόστος των δανείων τους να ανεβαίνει. Τώρα, η κυρία Λαγκάρντ αναφέρθηκε βέβαια και στην γεωπολιτική αστάθεια, αλλά και στην κλιματική κρίση. Είπε ότι αυτά τα δύο ενδεχομένως να δημιουργήσουν πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις, δηλαδή πάνω που ανασάναμε λίγο, μπορεί να ξαναδούμε τον πληθωρισμό να επιστρέφει, από τη μία μέσω του πετρελαίου, γιατί έχουμε αυτή την τραγική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, από την άλλη η κλιματική κρίση που πιέζει τις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως και δεν την έκαλυψε την ανησυχία της, ωστόσο απέφυγε να απαντήσει αν με σαφήνεια εάν θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε σε ανωδική πορεία επιτοκίων. Αυτά λέει είναι κάτι για πράγματα που τα εξετάζουμε κάθε μήνα στη συνεδρίασή μας.
Ακριβώς, βλέποντας και κάνοντας λοιπόν. Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Τουρνάρας άσκησε μέσω της ΕΡΤ σκληρή κριτική και στην πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αυξήσεις της συντάξης των δικαστικών.
Ακολουθούμε το δρόμο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και σταθερότητας και κάνουμε μεταρρυθμίσεις, κυρίως μεταρρυθμίζουμε το δημόσιο τομέα για να γίνουμε περισσότερο παραγωγικοί. Σε αυτό δεν συνάδει η τελευταία απόφαση που ελήφθη από το μισθοδικείο και από το δικαστικό σώμα για τις αυξήσεις υπερβολικές, κατά την άποψή μου, των συντάξεων των δικαστικών. Ο μόνος κίνδυνος που βλέπω εσωτερικά είναι κοινωνικές ομάδες με μεγάλη δύναμη επιβολής να αποφασίζουν για τα δικά τους μισθολογικά ζητήματα ερήμην των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας.
Να μείνουμε στο θέμα, στο μέτωπο της οικονομίας, μέσα από μια εξέλιξη που αφορά κυρίως τους πλημμυροπαθείς της πολύπαθης Θεσσαλίας. Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, λοιπόν, θα γίνουν πληρωμές για τις αποζημιώσεις κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων της Θεσσαλίας. Και πριν από το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα, για τους αγρότες, σύμφωνα με τροπολογία του κ. Βγενάκη, του αρμόδιου υπουργού. Επίσης, κατατέθηκε και τροπολογία για το ακατάσκετο των ποσών που θα λάβουν οι πληγέντες αγρότες. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι η τροπολογία αφορά τα δύο Υπουργεία, και το Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς δίνει τα χρήματα ως γνωστόν. Μιλάμε για 150 εκατομμύρια που πιστώνονται στον ΕΛΓΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, μάλιστα, προκειμένου να δοθούν αυτές οι προκαταβολές που ανέφερες και εσύ για τους κτηνοτρόφους πρώτα, το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και στο τέλος του Νοεμβρίου για τους αγρότες. Να πούμε ότι μέχρι στιγμή έχουν υποβληθεί 30.088 αιτήσεις για την φυτική παραγωγή και 2.366 αιτήσεις για την ζωική παραγωγή και για αφορά τις δύο καταστροφές από τον Ντάνιελ και από τον Ηλίας. Η τροπολογία αυτή των δύο Υπουργείων ψηφίζεται στις 2 Νοεμβρίου. Ναι. Αυτημερών έχουμε, Γρηγόρη, υπουργική απόφαση και εντός τριών ημερών θα έχουμε την πίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Εξειδικεύονται οι δικαιούχοι αλλά και το ύψος της ενίσχυσης. Εν τω μεταξύ, την 3η 31 Οκτωβρίου, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Αθηνάκης θα παρουσιάσει νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει διατάξεις για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αλλά και τις υποδομές, την αποκατάσταση των υποδομών της Θεσσαλίας. Κλείνοντας, μέχρι στιγμής να πούμε ότι έχουν καταβληθεί σε 8.489 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες 19,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά προέρχονται μόνο από την κρατική αρρώγη. Τα υπόλοιπα ακολουθούν, όπως είπαμε, από τον ΕΛΓΑ. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα τώρα. Παραμονή 28 Οκτωβρίου σήμερα, Εθνικής Επετείου, και στην Θεσσαλονίκη έγινε η μαθητική παρέλαση υπό τις επιφημίες του κόσμου. Αύριο είναι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην συμπρωτεύουσα. Σήμερα η εντυπωσιακή ελιγμή μαχητικών αεροσκαφών που έκαναν δοκιμαστικές πτήσεις στον ουρανό της Θεσσαλονίκης έδωσαν τον τόνο των επετειακών εκδηλώσεων. Λία Χριστάρα, συνάδελφος του ΝΕΡ3, θα μας πει περισσότερα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την νεολαία της Θεσσαλονίκης και μάλιστα με πολύ καλό καιρό, αφού χθες στον Άγιο Δημήτριο μας θα μουσκεψε λιγάκι. Σήμερα ευτυχώς ήταν μια χαρά και κατέβηκε ο κόσμος στο κέντρο για να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση. Πραγματοποιήθηκε στην οδό Τσιμισκή, παρουσία και των πολιτικών αλλά και των τοπικών αρχών. Οι μαθητές από 20 σχολεία πραγματικά δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και όπως ήταν φυσιολογικό, καταχειροκροτήθηκαν από το πλήθος εκεί του κόσμου που συγκεντρώθηκε για να τους δει. Φυσικά οι περισσότεροι ήταν και γονείς αλλά και συγγενείς, που εννοείται ότι ένιωσαν πολύ μεγάλη περηφάνεια που είδαν τα παιδιά τους να παρελάνουν. Από εκεί και πέρα όμως τα βλέμματα πραγματικά σηκώθηκαν ψηλά στον ουρανό όταν ακούσαμε να περνάνε, να κάνουν διελέψεις, δηλαδή κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης. Ένα Spitfire που το συνόδευαν 2 F-16, πραγματικά ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό και συγκινητικό, ενώ όσοι ήταν στην παραλία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη δοκιμαστική πτήση που έκανε ο Χρήστος Πάρης Χαρίτος, είναι ο σπιναγός που θα πετάξει αύριο με το F-16 στην Θεσσαλονίκη. Πραγματικά εντυπωσίασε σήμερα και ο ουρανός ήταν καταγάλανος. Ελπίζουμε το ίδιο να συμβεί και αύριο.
Ακριβώς αυτό. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Όμως συνεχίζονται οι ετοιμασίες για την αυριανή μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα. Σε ισχύει από σήμερα αυξημένα μέτρα τροχεία σε όλο το δικό δίκτυο εν ώψη του εορτασμού τη 28η Οκτωβρίου και τη εξόδου των εκδρομέων. Πάμε στη Μέρη Σκανδάλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς και μεγάλους αυτοκινητόδρομους από τώρα, από τις 4 η ώρα μέχρι και τις 10 η ώρα το βράδυ. Αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι και την Κυριακή στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση από τις 4 έως και τις 11 το βράδυ. Να υπενθυμίσουμε ότι η παρέλαση αύριο είναι στις 11 η ώρα το πρωί στο Σύνταγμα. Γίνονται φυσικά οι προετοιμασίες, είναι σχεδόν όλα έτοιμα. Να πούμε παρόλο αυτό ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό αλλά και στο τραμ. Ο σταθμός μετρό του Συντάγματος θα κλείσει στις 8 η ώρα το πρωί και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτόν δίχως να πραγματοποιούν στάση. Η γραμμή 6 του τραμ Πυκνοδάφνη Σύνταγμα θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση Φίξ από τις 8 το πρωί και η γραμμή 7 του τραμ Ασκληπιό Βούλα θα γίνει 30 Πειραιά. θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ από τις 9 η ώρα το πρωί. Τώρα η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα δίκτυα του μετρό και του τραμ αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, για μια πραγματικά τραγική είδηση. Από ηλεκτροπληξία προήλθε ο θάνατος της 24χρονης κοπέλας, η οποία βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της στην πόλη, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η Έλενα Αποστολή για την ΕΡΤΡΙΑ θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Το σενάριο της ηλεκτροπληξίας επιβεβαιώνεται ως αιτία θανάτου της 24χρονης κοπέλας που βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από τον 54χρονο σύντροφό της. Η άτυχη κοπέλα, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή, έφερε εικόνα εξόδου ηλεκτρικού ρεύματος στο πόδι της, με τις ιστολογικές εξετάσεις να αναμένεται να φωτίσουν περαιτέρω τα αίτια θανάτου της. Η 24χρονη, σύμφωνα με τον 54χρονο σύντροφό της, έκανε μπάνιο με ανοιχτό θερμοσύφωνα. Εκείνος βγήκε για λίγα λεπτά από το σπίτι να πάρει τροφή για τα ζώα και όταν επέστρεψε εκείνη ήταν νεκρή στο μπάνιο. Πρέπει να σας πω ότι εμείς κάναμε ρεπορτάζ σήμερα και μιλήσαμε για τον πρόεδρο ηλεκτρολόγων εργοληπτών της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κουντουριάννη, ο οποίος μας μίλησε ότι το 40% σχεδόν των εγκαταστάσεων δεν περιλαμβάνουν αυτήν την προστασία από ηλεκτροπληξία. Και όπως λέει ο ίδιος, παρά την υποχρεωτικότητα του νόμου και όπως ορίζει η νομοθεσία, δεν γίνονται και οι απαραίτητοι έλεγχοι, γι' αυτό και έχουμε πολλά τέτοια δυστυχήματα.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Νέοι τριγμοί, κυρίες και κύριοι, στο Βενιζέλη νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, καθώς λίγες ημέρες αφού ανέλαβε καθήκοντα ο νέος διοικητής, υπέβαλε την παραίτησή του. Είχαμε νωρίτερα και ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας για το περιστατικό αυτό. Πάμε στη Σοφία Πετραμάνη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία.
Καλό μεσημέρι, με τη διευκρίνηση ότι δεν ήταν ο νέος διοικητής με την έννοια του διορισμού. Πριν από 10 ημέρες είχε απομακρύνει ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, τον έως τότε διοικητή και την αναπληρώτρια διοικήτρια, επειδή δεν είχαν φροντίσει για την εύρυθμη λειτουργία των χειρουργείων. Αφού λοιπόν ανακοίνωσε ο Υπουργός ότι πρόκειται να προσληφθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιώτες αναισθησιολόγοι προκειμένου να λειτουργούν τα χειρουργεία κανονικά, ορίστηκε ως εκτελών χρέη διοικητή ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ως μια προσωρινή μετάβαση για τον διευθυντή. Εκείνος είναι παθολόγος, ανέκαθεν διαφωνούσε με τη μετακίνηση γιατρών από το Βενιζέλιο σε άλλα νοσοκομεία για την ενίσχυση της εφημερίας του. Σήμερα έτυχε να πρέπει να μεταφερθεί ο ίδιος στο νοσοκομείο Ρεθύμνο. Μάλιστα ο ίδιος προθυμοποιήθηκε αφού δεν υπήρχε άλλος παθολόγος και η εφημερία εκεί έπρεπε να καλυφθεί και υπέβαλε με την ευκαιρία αυτή, με αφορμή αυτό, την παρέτησή του από τη θέση του Διευθυντή Υπηρεσίας και κατ' επέκταση από τη θέση του Διοικητή. Έχει αναλάβει η χρέη Διοικητή Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής πλέον μέχρι να έρθει ο διορισμός του Διοικητή του Νοσοκομείου. Να πούμε μόνο ότι στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας θα αναφέρει ότι από την 1η Νοεμβρίου τα χειρουργεία θα λειτουργούν κανονικά και ότι άμεσα με fast track διαδικασίες προκυρήσονται θέσεις όχι μόνο αναισθησιολόγων αλλά και άλλων ειδικοτήτων για το Βενιζέλιο.
Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοκαρισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, για τα αλλεπάλληλα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Μοσχά. Το ομάδα περίπου 10 μαθητών έριξε 3 βόμβες Μολότοφ σε προάβλιο λυκείου της περιοχής. Δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί, έχουμε όμως 8 συλλήψεις. Να ακούσουμε τη δήλωση ο πατέρας ενός από τους μαθητές.
Πρακτικά σήμερα πληροφορήθηκα για το γεγονός μέσα από το email. Ανησυχητικό. Εννοείται ότι είναι ανησυχητικό. Αλλά ελπίζω ότι θα είναι μεμονωμένο. Ότι θα ληφθούν μέτρα να μην επαναληφθεί, γιατί σίγουρα το να πέσει μια μολότοφ μέσα στο προάβλιο σχολείου, τι να πω εγώ περισσότερο, το λέει από μόνο του.
Ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτή τη νέα υπόθεση. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στις 2 χθες μετά το μεσημέρι, ανήλικοι θεατές ότι πέταξαν γρηγόρη 3 μολότοφ στο προάβλιο του λυκείου. Στη συνέχεια διέφυγαν. Από τις 3 μολότοφ εξεράγει η μία χωρίς να προκριθεί κάποιος τραυματισμός ή ζημιές. Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν άμεσα από αστυνομικούς, οδηγήθηκαν στο τμήμα ασφαλείας Μοσχάτου. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τώρα η επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έγινε από μαθητές άλλου λυκείου λόγω διαφορών μεταξύ μαθητών.
Τώρα είχαμε και τρεις συλλήψεις από τις αρχές για διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, Ζωή.
Η αστυνομία είχε πληροφορίες οι οποίες αφορούσαν άτομα που διακινούσαν ναρκωτικά στην Ομόνια και στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμων. Ακολούθησε ταυτοποίηση τριών εμπλεκομένων στην υπόθεση και η σύλληψή τους. Όπως διαπιστώθηκε, ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν ένα σπίτι στην περιοχή του Περιστερίου. Έγιναν έρευνα στα σπίτια τους, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία χρησιμοποιούσαν ως αποθήκες των ναρκωτικών. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν 133 γραμμάρια ηρωίνης, 505 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 411 γραμμάρια κάναβης, 20 γραμμάρια άγνωστης ουσίας και μία ζυγαριά ακριβία. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Και να κλείσουμε, Ζωή, με τις στιγμές τρόμου που βίωσε ένας ηλικιωμένος άντρας 79 ετών στο σπίτι του στα Νολιώσια, όπου ήρθε αντιμέτωπος με τρεις διαρρήκτες που εισέβαλαν τα μεσάνυχτα.
Η εισβολή των τριών ληστών στη μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια έγινε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Οι δράστες φορούσαν κουκούλες, μπήκαν στο σπίτι από το παράθυρο. Ο 79χρονος που έμενε στο σπίτι τους είδε ξαφνικά μπροστά του. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Οι ληστές με φωνές και απειλές απέστωσαν τα χρήματα που είχε στην κατοχή του αλλά και παπούτσια και έσπευσαν να εξαφανιστούν. Ο 79χρονος ειδοποίησε την αστυνομία. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ. Άμεσα η νομοθετική ρύθμιση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News και στον Απόστολο Μαγκυριάδη, τονίζοντας ωστόσο ότι ο πυρήνας είναι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
Το Σύνταγμα ερμηνεύεται πολυεπίπεδα και σε συνάρτηση με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο. Και αν μιλήσει κανείς με έγκριτους συνταγματολόγους, θα διαπιστώσει ότι αυτή η ερμηνεία μας επιτρέπει να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από τώρα να αναγνωρίζουμε παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στη χώρα μας με όρους πανεπιστημιακούς. Αυτή τη στιγμή αναγνωρίζουμε επαγγελματικά δικαιώματα στο πλαίσιο του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αναγνωρίζουμε ακαδημαϊκά δικαιώματα. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει και αυτή τη στιγμή επιθυμούμε να παρέχουμε ενισχυτική διδασκαλία για όλους τους μαθητές, πανελλαδικά δωρεάν, με έναν τρόπο ο οποίος θα αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες. Εγώ θα σας πω για την αξιολόγηση. Πρώτον, ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αποτελεί πέρα από αυτό αίτημα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάμε σε μόνιμες προσλήψεις, σε μόνιμους διορισμούς, όπως λέμε, εκπαιδευτικά.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Ένθρο Σύνταξη για να βρούμε την Έλενα Λεβίζου, προκειμένου να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρη την πολιτεία Μέιν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του επικίνδυνου δράστη του μακελιού στη Λιούστον, που δολοφόνησε πολλούς ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους. Δύο πόλεις ουσιαστικά παραμένουν σε lockdown και υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς επιτράπησε έναν άνθρωπο με τόσα ψυχολογικά προβλήματα να οπλοφορεί.
18 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο απολογισμός που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, με πολλές ιστορίες ανθρώπων που έπεσαν θύματα του 40χρονου Ρόμπερτ Κάρντ, ο οποίος εισέβαλε και πυροβόλησε σε μια αίθουσα μπόλινγκ και σε ένα μπαρ εστιατόριο. Οι ιστορίες αυτές συγκινούν γιατί πολλοί αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά προσπάθησαν να σώσουν τους υπόλοιπους και έπεσαν νεκροί από τα πυρά του. Κυριολεκτικά ολόκληρη η δύναμη του Μέιν, της πολιτείας του Μέιν, η αστυνομική δύναμη, βρίσκεται στο ανθρωποκυνηγητό του δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Νωρίς το πρωί οι αστυνομικοί είχαν περικυκλώσει το σπίτι του, αλλά τελικώς αυτός δεν ήταν μέσα. Οι αρχές θεωρούν ότι μπορεί να έχει διαφύγει σε μια δασική περιοχή, με μεγάλη δασική περιοχή, και γι' αυτό είναι και δύσκολη η σύλληψή του. Τώρα η πόλη του Λιούιστον αλλά και της Λίσμπον παραμένουν σε lockdown, τα σχολεία και τα κολέγια παραμένουν κλειστά και βεβαίως υπάρχει και ο φόβος των ανθρώπων αλλά και η οργή για άλλη μια φορά για την οπλοκατοχή σε μια πολιτεία που δεν είχε αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα.
Μας το έλεγες και χθες αυτό, Έλενα, βέβαια είναι από τις πιο ήσυχες περιοχές των ΗΠΑ.
Και τώρα ξανασκέφτεται το θέμα της οπλοκατοχής. Μόλις πριν από μερικούς μήνες η τοπική, τότε το τοπικό κοινοβούλιο Γερουσία, είχε απορρίψει τρεις νόμους για τον έλεγχο της οπλοκατοχής. Τώρα το ξανασκέφτονται και λένε ότι πρέπει να υπάρξουν αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα. Αλλά να πούμε ότι δεν υπάρχει έλεγχος ακόμη και για το. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει αυτό που λέμε εμείς εισαγγελική παραγγελία, αν συγγενείς ή γνωστοί κάποιου ανθρώπου θεωρούν ότι αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του και τους γύρους του και τους γύρω του, με συγχωρείτε, και εξακολουθεί να έχει όπλο.
Τώρα να πάμε στην Κίνα, εκεί που έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 68 ετών ο μέχρι πριν από λίγους μήνες πρωθυπουργός της χώρας και επί 10 χρόνια πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ, ο οποίος τον θυμόμαστε έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά.
Πολύ σημαντική προσωπικότητα της κινέζικης πολιτικής και δεν θα ήταν έτσι υπερβολή να πούμε ότι η Κίνα θρύνει μέσω και των social media για τον χαμό στα 68 του Λι Κετσιάνγκ από καρδιακή προσβολή, όπως αναφέρεται η επίσημη αιτία του θανάτου του. Επί 10 χρόνια ήταν πρωθυπουργός της Κίνας υπό το Σι Τζινπίνγκ αλλά και υπεύθυνος της οικονομικής πολιτικής. Ο Λι Κετσιάνγκ ήταν υπέρ των ξένων επενδύσεων και της ιδιωτικοποίησης του ιδιωτικού τομέα, σε αντίθεση όμως με τον πρόεδρο Σι, ο οποίος τον έβαλε σταδιακά στο περιθώριο, διατέλεσε πρωθυπουργός μέχρι τον περασμένο Μάρτιο, οπότε και απομακρύνθηκε από την ηγεσία της Κίνας, από την ηγετική ομάδα της Κίνας.
Και μια σύντομη κουβέντα για την κατάσταση στο Μεξικό, εκεί όπου είναι πραγματικά φωνικό και καταστροφικό το πέρασμα του τυφώνα Ότις, κυρίως από το παραλιακό θέρετρο του Ακαπούλκο.
Ναι, από την περιοχή του Ακαπούλκο, 27 νεκροί και δεκάδες άνθρωποι, μάλλον χιλιάδες άνθρωποι, με συγχωρείτε, έχουν μείνει χωρίς τροφή, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και πραγματικά προσπαθούν να βρουν αυτά τα βασικά πράγματα, διότι εκτός από το γνωστό μας θέρετρο που είναι πολυτελέστατο, η γύρω περιοχή είναι πάρα πολύ φτωχή και ζει κυρίως από τον τουρισμό. Ο κατηγορίας 5 λοιπόν τυφώνας έπληξε και κατέστρεψε μεγάλο μέρος της περιοχής και τώρα οι άνθρωποι αυτοί ζητούν βοήθεια, η οποία όμως δεν έχει φτάσει ακόμα δυστυχώς από τις αρχές του Μεξικού.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Δύο νίκες και δύο ήττες ήταν απολογισμένος των τεσσάρων ελληνικών ομάδων στις χθεσινές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους για την τέταρτη αγωνιστική του Europa και του Conference League. Τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός West Ham 2-1 στο Γεωργίος Χαραϊσκάκης, Αμπετίν ΠΑΟΚ 2-3 στη Σκωτία, Μαρσέιγ ΑΕΚ 3-1 στο Βελοδρόμ και Παναθηναϊκός Ρεν 1-2 στη Λεωφόρο. Την τρίτη νίκη του στην Ευρωλίγκα πήρε χθες ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 75-57 της Ανατολούς Εφές στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με πρώτη σκόρερ τον Παπα-Νικολάου και τον Γουίλιαμ Κος, ενώ σήμερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πασκόνια στις 9 και 4.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Με ένα σχεδόν ανοιξιάτικο καιρό θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακο στη χώρα, γενικά έθρος με κάποιες αραιές νεφώσεις. Οι μόνες περιοχές που θα έχουν κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές το Σάββατο θα είναι περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, κυρίως στην Ήπειρο και την Δυτική Στερεά. Δεν θα χαλάσουν όμως τη γενική εικόνα ενός καιρού ανοιξιάτικου. Με νοτιοδυτικούς ανέμους, τα πελάγια θα φτάνουν τοπικά και τα 6 ποφόρ. Δεν θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα σε θαλάσσιες μετακινήσεις και καλές θερμοκρασίες. Και οι ελάχιστες τιμές, αλλά και κυρίως οι μέγιστες, θα είναι στους 26 με 28 βαθμούς θερμοκρασίες, βέβαια που είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Κάποια αλλαγή του καιρού προβλέπεται την επόμενη Τετάρτη και από τα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσει πιθανόν και την Αθήνα την Πέμπτη. Μέχρι τότε όμως οι θερμοκρασίες παραμένουν σε καλό επίπεδο. Και την Τετάρτη βέβαια ξανά θα έχουμε νοτιάδες στη χώρα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.